ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაი უძღვები. სიტყვოვენ ხევებად წოდებული მდინარეების მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები და რატომ უფრთხიან გაზაფხულის დადგომას?
გაზაფხულზე ყოველთვის ველოდებით ხოლმე ასეთ შემოტევებს წყალდიდობისაგან.
სასწრაფოდ უნდა გაკეთდეს გაბიონი, უნდა გასუფთავდეს კალაპოტი.
რას გეგმავენ ბათუმელი აქტივისტები ქალაქში ყველაზე მასშტაბური პროექტის საბოლოო დამტკიცებამდე?
ბათუმის ხალხური კუნძულის თემა, რომელიც ესეთი მასშტაბური პროექტია და ამხელაგავლენას ახდენს ქალაქზე, იყოს უფრო ფართოდ განხილული. ამისთვის გეგმავთ მოვეწყოთ მოქალაქეთა კონგრესი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფეთქება მოხდა რუსეთის ქალაქ ჩერეპოვეცის მეტალურგიულ კომბინატში, რომელიც კომპანია Severstal-ს ეკუთვნის. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიზეზად უპილოტო საფრენი აპარატის ჩეტევა დაასახელა. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის გამო ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული ოლიგარქის ალექსეი მურდაშოვის კომპანია Severstal-მა კი მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ქარხანაში ტექნოლოგიური ინციდენტი მოხდა. შედეგების შესახებ არაფერს უწყებიან. ერთი დღით ადრე 6 მარტს დრონები ჩეტევა იყო რუსეთის სიდიდით მეორე სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში, რომელიც კურსკის ოლქში მდებარეობს. აფეთქების შედეგად ხანძარი გაუჩნდა საწვავის რეზერვუარს. უკრაინულმა მედიამ სამხედრო დაზვერვაზე დაყრდნობით გავრცელა ცნობა, რომ დრონები დარტყმა უკრაინის ოპერაცია იყო. ბოლო თვეებში უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო რუსეთის არაერთ ტერმინალზე, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგსა და ტუაფსეში. უკრაინა სამიზნედ აქვს გამოცხადებული რუსეთის ყველა ის ობიექტი, რომელიც ამ ქვეყნის არმიის საჭიროებებზე მუშაობს. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს გამოეხმაურა ოდესაზე რუსეთის გუშინდელ სარაკეტო თავდასხმას. ქალაქში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ კირიაკოს მიცოტაკისის ვიზიტის დროს. ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელ X-ში ყოფილ ტვიტერში დაწერა, რომ ეს რუსეთის ლაჩრული ტაქტიკის კიდევ ერთი მაგალითი იყო. საქართველოს პრეზიდენტის თანახმად, რუსეთი ვერ შეძლებს უკრაინის ან ევროპის დაშინებას და მხოლოდ სოლიდარობას განამტკიცებს. 6 მარტს, როცა ოდესაში ზელენსკი და მიცოტაკისი იმყოფებოდნენ, რუსეთმა მორიგი სარაკეტო შეტევა განახორციელა. ტელეკომპანია CNN-ი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით დღეს იუწყება, რომ რაკეტა უკრაინის პრეზიდენტის და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის ადგილსამყოფლიდან 500 მეტრში აფეთქდა. უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების სპიკერმა დმიტრო პლეტენჩუკმა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს განუცხადა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა სარაკეტო იერში მიიტანეს ოდესის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე და 5 ადამიანი დაიღუპა. მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა განმარტებებისკენ მოუწოდეს ევროპის იმ ქვეყნებს, სადაც ბოლო ხანს იმყოფებოდა საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი, სამშობლოში დაუსწრებლად ბრალდებული ზურაბადეიშვილი. როცა საქართველოს მხრიდან დასანქცირებული ადამიანი ფოტოებით გაირკვევა, რომ ხან ბუნდესტაგში კომიტეტის ხდომაზე ზის, ხან ევროკომისიაში მაღალი თანამდებობის პირების კაბინეტებში, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის აღმაშფოთებელია, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლება პირნათლად იცავს სანქციებს, რომლებსაც ევროკავშირი ან სხვა ქვეყნები აწესებენ და უზრუნველყოფს, რომ გვერდისავლა არ მოხდეს. როგორც ჩანს, ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში საქართველოს მიერ დაწესებულ სასამართლო სანქციებს გვერდს უვლიან, განაცხადა პაპუაშვილმა და იმედი გამოთქვა, რომ მაგალითად ევროკავშირის ელჩი ამ საკითხზე განმარტებას გააკეთებს. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული ცინიზმიც იმ ფოტოებში, რომელიც ვიხილეთ, როცა ზურაბადეიშვილი დიდი ალბათობით მართლმსაჯულების საკითხებზე სასაუბროდ არის ბრიუსელის ევროკავშირის დაწესებულებების სათათბირო ოთახებში და ევროკომისიის ოთახებში, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის თქმით. ადეიშვილი არის შემოქმედი ადამიანების წამების და ბიზნესის რეკეტის სისტემის შექმნისა საქართველოსიო. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე განაცხადა, იუსტიციის ყოფილი მინისტრი და ყოფილი გენერალური პროკურორი მსჯავრდებულია ხუთ დანაშაულზე, რომელიც წამების კატეგორიიდან იწყება და ბიზნესის რეკეტით მთავრდება. და დღეს ურაბადეიშვილის დროინდელი სასჯელი შეკრებითობის პრინციპი, რომ კვლავ ძალაში იყოს, მას ჯამში 18-წლიანი პატიმრობა ექნებოდა მოსახდელი. იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბადეიშვილის ბუნდესტაგში ყოფნას გამოეხმაურა საქართველოში გერმანიის საელჩო. რადიო თავისუფლებას საელჩოში განუცხადეს, რომ ბატონი ადეიშვილი 22 თებერვალს დებატების დროს იმყოფებოდა გერმანიის ბუნდესტაგის სტუმრებისთვის განკუთვნილ ტრიბუნაზე, როგორც უკრაინის ელჩის დელეგაციის წევრი. საელჩოს თანახმად, გერმანიაში არ არსებობდა სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებზე დაფუძნებული მიზეზი იმისთვის, რომ აეკრძალათ მისთვის პარლამენტში შესვლა, და ეს ფაქტი არანაირად არ უკავშირდება გერმანიასა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობებისადმი დამოკიდებულებასო. უთხრეს დღეს რადიო თავისუფლებას გერმანიის საელჩოში. გერმანიაში გამართული შეხვედრების ამსახველი ფოტოები, რომლებზეც ზურაბადეიშვილიც ჩანს, უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა. აღწერაში ნათქვამი იყო, რომ გენერალურმა პროკურორმა ანდრი კოსტინმა ბუნდესტაგის ვიცე-პრეზიდენტთან შეხვედრაზე განიხილა გერმანიაში მცხოვრები რუსეთთან ომის დანაშაულთან მსხვერპლებთან და მოწმეებთან მუშაობის კოორდინაციის საკითხი და მათთვის მართმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნყოფა. გარდა ამისა, უკრაინის გენერალური პროკურატურის მიერ გავრცელებული ფოტოების მიხედვით, ზურაბადეიშვილი გერმანიის იუსტიციის მინისტრთან გამართულ შეხვედრასაც ესწრებოდა. ასევე 7 მარტს გენერალური პროკურორი უკრაინის ბრიუსელში იმყოფებოდა, სადაც შეხვდა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს ვერა იუროვას. დამ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა ზურაბადეიშვილიც. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში დაუსწრებლად მსჯავრდებული ადეიშვილი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ინტერპოლით იძებნებოდა, თუმცა 2015 წელს საქართველოს პროკურატურამ ინტერპოლისგან მიიღო წერილი ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის თაობაზე. და საფუძვლად მითითებული იყო ერთ-ერთი ქვეყნის მიერ ადეიშვილისთვის პოლგვილის სტატუსის მინიჭება. მაშინ არსებოდა ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ეს სახელმწიფო უნგრეთი იყო. ომის შედეგად დანგრეული უკრაინული ქალაქების აღდგენას ისახავს მიზნად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის და გერმანიის მარშალის ფონდის სახალი ინიციატივა, სახელწოდებით უკრაინის ქალაქების პარტნიორობა. მისი ამოცანაა სახელმწიფო და კერძო სექტორების პარტნიორობით უკრაინელებს დაეხმარონ ქალაქების ხელახალ პროექტირებასა და ინკლუზიურ და მდგრად მშენებლობაში. სახელმწიფო დეპარტამენტი და მარშალის ფონდი პროცესში ჩართავენ ექსპერტებს, ფინანსურ პარტნიორებს, ბიზნეს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უნივერსიტეტებს და ფონდებს. ეს ძალისხმევა კოორდინირებული იქნება უკრაინის მთავრობასა და ევროკავშირთან. პირველ ეტაპზე სამი ქალაქის აღდგენის სამწლიანი ინიციატივა ოფიციალურად ამოქმედდება ივნისიდან, როცა ბერლინში გაიმართება კონფერენცია უკრაინის აღდგენის საკითხებზე. სავარაუდოდ ამ კონფერენციაზე გამოცხადდება კონკრეტული სამი ქალაქიც. ევროკომისიის, მსოფლიო ბანკის და გაეროს ექსპერტების შეფასებით, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომით უკვე გამოწვეული ნგრევის მასშტაბის გათვალისწინებით, უკრაინის აღსადგენად უახლოესი 10 წლის განმავლობაში საჭირო იქნება 486 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ყველაზე დიდი წილი განადგურებულ საცხოვრებელ ფონდზე მოდის. პირველი მსხვერპლი მოხვა წითელ ზღვაში გემებზე მიამბოხე ხუთების თავდასხმებს. ბარბადოსის დროშით მცურავ ლიბერიის კუთვნილ გემზე სარაკეტო დარტყმის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა, არიან დაჭრილებიც, მათ შორის მძიმედ. 6 მარტს მომხდარი თავდასხმის მომენტში გემი იემენის ქალაქ ადენის სანაპიროდან 93 კილომეტრში იმყოფებოდა. პირველი ინფორმაცია დაღუპულების და დაჭრილების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ გავრცელა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო ოპერაციებს ხელმძღვანელობს. ფილიპინების ხელისუფლებამ დღეს დაადასტურა, რომ ეკიპაჟის 3 დაღუპული წევრიდან 2 ფილიპინების მოქალაქე იყო. გემის მფლობელის ინფორმაციით, ბორტზე გაჩენილი ხანძრის გამო ეკიპაჟმა ხომალდი დატოვა, საგეტო როიტერსი დღეს წერს, რომ 20 წევრიანი ეკიპაჟის ევაკუაცია ინდოეთის სამხედრო საზღვაო ძალების წარმომადგენელთა დახმარებით განხორციელდა. სატვირთო გემის ეკიპაჟში იყვნენ ინდოეთის, ვიეტნამის და ფილიპინების მოქალაქეები. როგორც მიაბოხე ხუთების წარმომადგენელმა განაცხადა, ამ გემს მას შემდეგ დაარტყეს, რაც ეკიპაჟი არ დაემორჩილა კურსის შეცვლის მოთხოვნას. შეგახსენებთ, რომ ირანის მიერ მხარდაჭერილი ხუთების შიიტური გასამხედროებული დაჯგუფება, რომლის თავს ანსარ ალახს უწოდებს, წითელ ზღვაში გემებს, დრონები და რაკეტები თავს ესხმის 2023 წლის შემოდგომიდან ისრაელსა და პალესტინელთა რადიკალურ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას შორის ომის დაწყების შემდეგ. ხუთები, რომლებიც იემენის ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილს, მათ შორის დედაქალაქ სანას აკონტროლებენ, მტრად მიიჩნევენ ისრაელ შეერთებულ შტატებს და საუდის არაბეთს, დაცხადებენ, რომ გემებზე თავდასხმები გაგრძელდება, სანამ ისრაელი ომს არ შეწყვეტს. ხუთების წინააღმდეგ მოქმედებს საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, ასევე ნაოსნობის დასაცავად თავისი ძალები გაგზავნილი ყავს ევროკავშირს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, თუ რა დასკვნა მოამზადეს გეოლოგებმა ადიგენის მუნიციპალიტეტის ყველაზე დიდ სოფელში მეწყრული პროცესების გააქტიურების გამო. საუბარია სოფელ უდეზე. გეოლოგების დასკვნის თანახმად, საუბარია გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგების ჯგუფზე, სტიქი ზონაში მდებარე 24 სახლიდან 16 საცხოვრებლად სახიფათოა. სამი ოჯახი უკვე განასახლეს. სამთან პირობების შესახებ მოლაპარაკებები აქვს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, ორი კი საერთოდ უარს ამბობს საცხოვრებლის დატოვებაზე. მეწყრული ზონების მახლობლად კახეთის რეგიონში მდებარეობს ზოგიერთი მდინარეც, რომელიც ღვარცოფულადაა მიჩნეული. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ხევებზე, რომელთა მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კონკრეტული ზომების მიღებას მოითხოვენ. პრომეთ სახა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის ზოგ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ნაწილი, ძირითადად მდინარეების პირას მცხოვრები მოსახლეობა, აპრილისა და მაისის მოახლოებას შიშით ელოდება. წლის ეს პერიოდი უამინდობით გამოირჩევა. წვიმის დროს მდინარეებიდან გადმოსული წყალი სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს ტბორავს და ნარგავებს ანადგურებს. თელავის მუნიციპალიტეტში სულ მცირე სამი მდინარეა, რომელიც ღვარცოფულის კატეგორიას ატარებს. ესენია ვანთის ხევი, ლოპოტის და თელავის ხევები. ვანთაში ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი გვეუბნება, რომ სტიქიამ სოფელი გასულ წელსაც დააზარალა და საჭიროა პრევენციული ღონისძიებების დროული გატარება.
სერიოზული პრობლემები ჰქონდა წყალდიდობებისაგან. ნაკვეთები წაიღო, გაშენებული ვენახებს შეუტია. გაზაფხულზე ყოველთვის ველოდებით ხოლმე ასეთ შემოტევებს წყალდიდობისაგან.
ვიდგან გადმოვიდა, ეს ბასეინი რო არის. იქიდან და ეს ქუჩას უწავიღო რა. ტერაჯები ერთი გაიარე, გაკეთებულია. აი ცოტა კიდე ისა და იქ ხრეში რას დაიკაებს, ხრეში გამორეცხავს და გადმოვიდა.
ვიხელე წყალი მოდოდა იქ. ჩვენი მიმები ძალებით რაღაც ხან მიწას დაუყრით, ხან ვასწორებთ, ხან რა ვიცი.
თუ წესურად არ ჩალაგდა სიგარები არ რაღაცებია, ქაზრი არა ყველაირად გაკეთება, არ გაკეთება.
თელავის მერიაში ინტერვიუზე უარი გვითხრეს, თუმცა წერილობით გამოგზავნილ ინფორმაციაში ირწმნებიან, რომ კონკრეტულად ვანთის ხევი ამ დროისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. მოსახლეობის მიმართვის საფუძველზე გასულ წელს ვანთის ხევის მოკვლევა ჩაატარეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისმა ექსპერტებმა. არსებობს დასკვნა, რომელზე დაყრდნობითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღნიშნული ხევი ამ ეტაპზე სრულიად უსაფრთხოა სოფლისთვის და მოსახლეობისთვის, თუმცა ხევების გაწმენდას და სხვადასხვა ტიპის სამუშაოს, მათი ადიდების საპრევენციოდ, მერია შესაბამისი საჭიროებისა და ვითარების მიხედვით უზრუნველყოფს. გითხთან დაკავშირებით მჭიდრო კომუნიკაცია გვაქვს სოფლის მოსახლეობასთანო მოგწერეს თელავის მერიიდან. ადიდებულმა ხევებმა არაერთხელ დააზარალა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაც. ბოლოს გასული წლის ზაფხულში ნავთის ხევი ადიდდა, რა დროსაც 200-მდე ოჯახ სხვადასხვა სახის ზიანი მიადგა. ძირითადად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, ავტომობილები და გზები. გურჯაანში იმ ტერიტორიას, სადაც წყალი გადმოვიდა, სტიქიის კვალი დღემდე ეტყობა. რუსთაველის ქუჩაზე არ დაუგიათ დაზიანებული გზები. ადგილობრივები ხევის გაწმენდასთან ერთად გზის დაგებას ითხოვენ.
მოხედავინ ახალ მოხედეთ რომ ბავშვიათ დიდიათ პატარა ამგზაზე საშიშის გომარეობაში არ ვიყო და ხევი გაწმინდეთ.
მანქანა მანქანა თინგრევა და ჩვენ კი ცალკე ვღონდებით. შეუძლებელი ხდება გავლარა.
რადიო თავისუფლება გურჯაანის მერიას დაუკავშირდა და კითხა: ტარდება თუ არა პრევენციული სამუშაოები მდინარე ნავთის ხევში? მერის მოადგილე ლერი გელენავა კონკრეტულ დროს ვერ ასახელებს, თუმცა ამბობს რომ
არამარტო ნავთის ხევს, არამედ სხვა 12 ხევზე გვა გამოცხადებული ტენდერი და გამარჯვებული კომპანია საფუძვლად დაიწყებს სამხელების გაწმენდის სამუშაოებს. პირვანდელ სახეს დაუბრუნდება გამავლობა წლის XRV იქნება ისეთივე როგორიც იყო აქამდე. ეხლა როგორი ნალექი და სტიქია დაგვაქმდება მაგაზინა წინასწარები.
ხვარცოფული მდინარეებია ლაგოდეხშიც, მაგალითად კაბალი და ლაგოდეხის ხევები. მდინარე კაბალი ადგილობრივ მოსახლეობას ყოველ წელს აზარალებს, ასე მოხდა გასულ წელსაც. კაბალში მცხოვრები აგილ ამილოვის მოთხოვნა:
მარტო მე კი არა, ყველას უნდა რომ რაც არის გასაკეთებელი, ის უნდა გაგეცდეს. მდინარე უნდა გაწმინდეს, როდის საჭიროა, ან წელიწადში რამდენჯერ, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, რამდენ ხუთჯერ. და ის დამცავი გაგეცდეს, რომ არ შემოვიდეს.
ორ მთას შორის მოედინება მდინარე ლაგოდეხის ხევი, რომელიც საფრთხის შემცველი მდინარის კატეგორიას მიეკუთვნება. მეორე წელია მთის ერთფერდობზე მეწყერის კერაა გააქტიურებული, რაც დადასტურებულია გარემოს დაცვის სამინისტროს გეოლოგების მხრიდან. ადგილობრივ ლალიევ დუშენკოს სპეციალისტების მიერ მომზადებული დასკვნა ნანახი აქვს.
წერია დასკვნაში, რომ სასწრაფოდ უნდა გაკეთდეს გაბიონი, უნდა გასუფთავდეს სასწრაფოდ კალაპოტი და ცოტა ნაწილობრივ მაინც საფრთხე იქნება ნაკლები.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა ლაგოდეხის მერიის შესაბამისი სამსახურებიდან მიეღო ინფორმაცია კონკრეტულად რა სამუშაოები ჩატარდა ან იგეგმება იმ ადგილზე, სადაც მეწყერის კერაა გააქტიურებული. ასევე გვაინტერესებდა, ატარებს თუ არა მერია გაწმენდით სამუშაოებს საფრთხის შემცველ ხევებში. მერიაში ამ თემაზე ლაპარაკი არის ურვეს და კომენტარზე უარი გვითხრეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ხევებიდან წამოს საფრთხეებზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დაეკისრება.
გიორგი ალდაშულ მაგიანბო ხევებად წოდებული მდინარეების განმომდინარე საფრთხეზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც სამოქალაქო აქტივისტებმა ბათუმში ხელოვნური კონძულის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიმართ სპეციალისტების შენიშვნები გაუგზავნეს საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. სანამ ისინი ამ შეფასებებისთვის ურბანისტებს და ეკოლოგებს მიმართავდნენ, ქალაქ ბათუმის მერიაში გაიმართა თავად დოკუმენტის განხილვა. ეს დოკუმენტი სწორედ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროშია ამჟამად და საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერჯერობით მიღებული არ არის. ბათუმელმა აქტივისტებმა გარდა იმისა, რომ სამინისტროსგან კონკრეტული პასუხების მიღება სცადეს ამ კვირაში, სხვადასხვა აქტივობაც დაგეგმეს. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფანიძე მოგიყვებათ.
დემოკრატის სკოლის კოორდინატორმა თამარ მამეიშვილმა პასუხად მოისმინა, რომ დოკუმენტი მასშტაბურია, ამიტომ სამინისტროს მეტი დრო სჭირდება.
გითხრეს, რომ მოკვლევის პროცესი არ დასრულებულა, ეს არის მასშტაბური პროექტი, ჩართულია სხვადასხვა დარგის ექსპერტები, ამიტომ კონკრეტული ვადაც ვერ გითხრეს, როდის შეიძლება დასრულდეს და უნდა ვადევნოთ თვალი გარემოს ეროვნული სააგენტოს პორტალს. ჩვენ გვქონია, რომ ამ ფორმით გეზეში არ უნდა იყოს მიღებული, ამ დოკუმენტს აქვს ბევრი პრობლემა სხვადასხვა მიმართულებით.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს, რომელიც ხელოვნური კონძულის პროექტისთვის მოამზადა კომპანია გამა კონსალტინგმა, ბევრი პრობლემა რომ ჰქონდა, ეს იანვარში გამართულ საჯარო განხილვისას გამოჩნდა. მაგალითად, რა გავლენა ექნება კონძულს არეალს მიღმა, ამაზე პასუხი კვლევის ავტორებს პრეზენტაციაზეც არ ჰქონდათ. ბათუმელ აქტივისტებს ბევრი კითხვა ჰქონდათ ეკოლოგიურ და ურბანულ პრობლემებზე, რომლებიც ქალაქს პროექტის განხორციელების შემთხვევაში შეექმნება. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა იყო ბარცხანისა და თამარის დასახლებაში, ზღვაში არსებული დალექილი ნავთობი, რომელიც ახლა ბუნებრივადაა დაკონსერვებული. ამ ადგილას ზღვაში ხელოვნური ნაპირის შექმნის შემდეგ კომპანია ამბასადორი 19 ცათამბჯენის აშენებას გეგმავს. ისე რომ არ აქვს გამოკვლეული, რა საფრთხეს შეიძლება შეიცავდეს ნავთობის ფენის გახსნა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში კომპანია მშენებლობის ნებართვას მიიღებს. თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ ბათუმელი აქტივისტები არ დაელოდებიან გარემოს დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას და აქტიურობას აპირებენ.
გეზეშეს განხილვა, რომელიც ძალიან ფორმალურ ხასიათს ატარებდა მერიაში, არ იყო რეალურად საჯარო, არ იყვნენ მოქალაქეები ჩართული ამ პროცესში და გვინდა, რომ ეს პროცესი უფრო საჯარო იყოს და ბათუმის ხელოვნური კუნძულის თემა, რომელიც ესეთი მასშტაბური პროექტია და ნესახტენს ქალაქზე იყოს უფრო ფართოდ განხილული, ამისთვის გეგმავთ მოვეწყოთ მოქალაქეთა კონგრესი, მონაწილეობას მიიღებს ყველა მხარე. რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის როლი და თვითმმართველობის საკითხი ამ პროექტის განხორციელების პროცესში და შემდეგაც უკვე ექსპლუატაციის ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთოდ უგულებელყოფილია. ჩვენ გვინდა, რომ ბათუმის საკრებულოზე დავაყენოს ეს საკითხი, ვიყოთ მომხსენებლები და ვიმშელოთ საკრებულოს დონეზე და მოვითხოვოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართვა.
გარემოსა ზემოქმედების ანგარიშის მიხედვით ხელოვნური კუნძულის მოწყობისა და მასზე ცათამბჯენების ვილებისა და სხვადასხვა გასართობი ობიექტების განთავსების შემდეგ ტერიტორიის მოვლა პატრონობა ბათუმის თვითმმართველობის კომპეტენცია იქნება. თამარ მამეიშვილის თქმით, როგორ აპირებს პატარა ქალაქი ამ გამოწვევასთან გამკლავებას, პასუხი მერიას და საკრებულოს უნდა ჰქონდეთ. იმის გათვალისწინებითაც, რომ მსგავსი პროექტები პრობლემური აღმოჩნდა მაგალითად დუბაისთვის.
იქ კუნძულს აქვს პრობლემები, ხდება გამუდმებით ნატანის შეტანა, დაჭაობებულია ტერიტორია და ძალიან ძვირი შესანახია. ეს კუნძული, რა თქმა უნდა, იქნება ქალაქის ნაწილი, ვერ იარსებებს ცალკე დამოუკიდებლად და მიებმება ქალაქს თავისი ყველა კომუნიკაციით. ამიტომ ჩვენი სამუშაო შეხვედრის დროს ისიც კი თქვენ სპეციალისტებმა, რომ რეალური თვითმმართველობა მოთხოვდა სახელმწიფოს ეკონომიკის სამინისტროს დაესაბუთებინა და ყველა ეს საკითხი გამოიკვლია და ის კიდე შეიძლება სარჩელით შეეტანა ასეთი პროექტისთვის რეალურ ადგილობრივ თვითმმართველობას.
აქტივისტი ირმა ზოიძე საჯარო განხილვაზე დოკუმენტის ავტორების აქტიური ოპონენტი იყო, ამბობს, რომ თვალსაჩინო ხარვეზების გამოკვლევას არ ენდობა.
დაურწმუნდი თამაში, რომ ერთ-ერთი დოკუმენტში ორი შეიძლება ურთიერთ გამომრიცხავი დასკვნები იდოს. ერთი მხრივ შეიძლება თქვან, რომ დაბინძურებულია გარემო, თუმცა არ არსებობს რუკები, რომელიც ამას დაადასტურებს, რომ მათ ეს კვლევა ჩატარებულია. ყველა მიცის ახლა ნებისმიერ ბათუმელს რო გითხოთ, გეტყვით, რომ ის ადგილი დაბინძურებულია ამას ახლა გეზეშეში მარტივად ჩაწერ.
ირმა ზოიძე გვეუბნება, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არ მოიცავს სრულფასოვან კვლევებს, მაგალითად ეკონომიკურ სარგებელზე ან გავლენაზე, რომელსაც ხელოვნური კუნძული მოახდენს ბათუმსა და მის მოსახლეობაზე.
ჩვენ ვიცით, რომ გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტი საკმაოდ მოცილობითია და მასში ეკოლოგიის გარდა უნდა იყოს ურბანული და სოციალური და ეკონომიკური დასაბუთებაც. არცეთ მიმართულებით იმ ტიპის დაზუსტებები, რომ ჩვენ ვიცოდეთ იქ საბოლოო ჯამში რა იქნება, არ გვაქვს. შესაბამისად ჩვენ გვიწევს ინფორმაციის გამოთხოვა თავიდან და ეჭვი გვაქვს, რომ გათვლები არც იმ საჯარო სამსახურებს აქვს, რომლებმაც ხელშეკრულებები გააფორმეს კომპანიასთან.
რადიო თავისუფლებას გარემოს დაცვის სამინისტროში უთხრეს, რომ ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის უწყებაში შესული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დოკუმენტს ამ დრომდე სწავლობენ და გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისთან მდებარე კოპიტარის დასახლებაში, სადაც საბჭოთა პერიოდში რუსული სამხედრო ბაზა იყო განთავსებული, 30 წელზე მეტია აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახები ცხოვრობენ. საუბარია იმ ტერიტორიაზე, სადაც 6-4 სართულიანი კორპუსი დგას, თავის დროზე სწორედ საბჭოთა სამხედრო ბაზის მოსამსახურეებისთვის აშენებული. 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტის შემდეგ კი იქ აფხაზეთიდან დევნილი მოქალაქეების ნაწილი განათავსეს. ამ კორპუსებს რეკონსტრუქცია 2009 წელს ჩაუტარდა. მას შემდეგ გარკვეული პრობლემები მუდმივად არსებობს. ერთი პრობლემა კი ბოლო ხანს საკმაოდ გამწვავდა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქუთაისთან მდებარე კოპიტნარის დასახლებაში, რომელიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია, მრავალბინიან კორპუსებში ძირითადად აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ. წვიმის დროს სახლების სადარბაზოების შესასვლელები და სარდაფები წყლით ივსება. გამოდარების შემდეგაც წყალი დიდხანს დგას დასახლების კერძო სახლების ეზოებშიც. როგორც დასახლების მცხოვრებნი ამბობენ, ფაქტობრივად დაჭაობებულ ადგილზე უწევთ ცხოვრება. კორპუსებთან მისასვლელი გზების ნაწილზე ბეტონის საფარი გასულ წელს დააგეს. მოსახლეობა არასწორად მოწყობილ ინფრასტრუქტურას და სანიავრეების არარსებობას უკავშირებს კორპუსების სადარბაზოებსა და სარდაფებში წყლის დაგროვებას. მათ ნესტი და სველი კედლების აუტანელის სუნიც აწუხებთ. ამბობენ, რომ ოთხსართულიან კორპუსებში ცხოვრება გაუსაზლისი გახდა. წყლის დაგუბების გამო მობინადრეებმა სადარბაზოებში დიდი ზომის ქვები და აგურები მიიტანეს, ზედ ფიცრები დააწყვეს და კიბეებამდე ასე მიდიან. სარდაფებში ახული პროდუქტის გამოტანას კი ვერ ახერხებენ.
ვერჩადიან ხალხს მარაგი აქვს ზამთრის. ვერჩადიან, ვერაფერ სარგებლობენ.
ახლა რო გააღოთ პირველი სართულის კარები ისეთი სუნი გამოდის, მე არ ვიცი ცხოვრებას თუ შეიძლება შეგნი.
ინესტება კედლები და სახლში ყველაფერი თუ რამე იყო, ეგე გადაყარა, ეგე პირველ სართულზე მოსახლე დაშმორებული, გაფუჭებული, არაფერი აღარ შველის იმას.
ან წვიმები არის ყოველთვის ასია. ეს კიდე ახლა აქამდე იყო და 70 წლის ხალი ვარი და ბედროთ უწურავ ამ წყალს. არ ვიცი მე რა გაშველება აზრზე არა.
ხები თუ არ დადე ფანერკები დადები, ისეც აღარ ჩშველის. რო კიბეებზე ახვიდე და ელემენტარ ბინაში ახვიდე. კედლები სერისტიანია, პატარა ბავშვები ყავთ, თოთო ბავშვები ყავთ. ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს. როგორ მოგვარდება და რანაირად ეს სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტოს, ორგანოებმა უნდა გადაწყვიტოს, რომელსაც ეკუთვნის და რაღაც უნდა მოხერხდეს. ყოველი წვიმის დროს და ცუდი ამინდების დროს არ უნდა ვიყოთ წყალში.
არ ვიცი რომ წუჩი ჩაინგრევა, ეზა ჩავალ ქვევით. ბავშვები ყავს შიშის ქვეშვარ.
წვიმის წყალი გუბდება კოპიტნარის დასახლებ ის კერძო სახლების ეზოებში, დამხმარე სათავსოებში, ბოსტნებსა და ბაღებში. მოსახლეობა იქაც სანიავრე არხების მოწყობას ითხოვს.
ჩვენი სახლი დგას წყალზე. ეს როგორ შეიძლება ას? არ ვიცი.
ჭაობში ვდგავარ. თუ შეიძლება ასეთი ცხოვრება ვიღებ წყალს, ისევე ამოდის წყალი. როგორ შეიძლება, არ ვიცი.
ზები გაიყვანეს, ტრანშეები არა აქვს ამას. ამოსილია სადაც იყო ადრე რუსების როს ტრანშეები, ამოსილია ეს ყველაფერი და არ გადის წყალი. წყლის ნაკადი დიდი რაოდენობით იქედან მოდის და აქ ვერ ასწრებს გასვლას.
კოპიტნარის დასახლების მცხოვრებთა ინფორმაციით, პრობლემის გამო ადგილობრივ ხელისუფლებას ორი თვის წინ მიმართეს, თუმცა ჯერჯერობით რეაგირება არ ყოფილა.
ყველგან ვიყავით, მაგრამ შედეგი არა. გავთხრით არხებს, ისო და ჯერ არაფერი არ ჩანს.
იყვნენ მოსულები, ილაპარაკეს და წავიდნენ. მეტი არაფერი არ გაუკეთებიათ აქ. მანამდე არ იყო, სანამ აი ეს გზა რო გააკეთეს, იმის მერე შეიძლება ასეთი პრობლემა.
ყველა მიცის, მაგრამ რა ვიცი, მოვიყავთ მელიორატორს იმასო და მელიორატორი რას უშველის ამას, მე არ ვიცი. წყალზე ვდგავარ.
პატრონი არ აქვს ერთი ესეთი. პატრონი უნდა ამას. ვერცვით ჩვენ თვითონ.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ პრობლემა შეისწავლეს და მის მოსაგვარებლად საჭირო სამუშაოები გაზაფხულზე ჩატარდება. მერიის ინფორმაციით ახალი სანიავრე სისტემის მოწყობისა და გზების რეკონსტრუქციის პროექტირებისთვის და ხარჯთაღრიცხვისთვის დოკუმენტის მოსამზადებლად ტენდერი 19 თებერვალს დასრულდა. პროექტის მომზადების შემდეგ კვლავ ტენდერი გამოცხადდება და სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია შეირჩევა. კოპიტნარის დასახლებაში, სადაც აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახები 30 წელზე მეტია ცხოვრობენ, 6-4 სართულიან კორპუს რეკონსტრუქცია 2009 წელს ჩაუტარდა. საბჭოთა პერიოდში ამ ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო ბაზა იყო და მისი დახურვის შემდეგ იქ კომპაქტურად დასახლდნენ 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად აფხაზეთიდან დევნილი მოქალაქეები.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, თუ რა პრობლემის წინაშე დგას ბოლო პერიოდია ამ ქალაქთან მდებარე დასახლებაში. კოპიტნარში მცხოვრები მოქალაქეები საუბარია როგორც მკვიდრ მოსახლეობაზე, ყოველ შემთხვევაში მათ ნაწილზე, ასევე აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებზე, რომლებიც 30 წელზე მეტია ცხოვრობენ ყოფილი საბჭოთა ბაზის ტერიტორიაზე მდებარე 4 სართულიან კორპუსებში. ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტის დასრულების შემდეგ ამ დასახლების ნაწილს შექმნა მეორე პრობლემა, რომელიც ტერიტორიის დატბორვით გამოიხატება. Როგორც წყალდუბოს მუნიციპალიტეტის მერიაში და სწორედ ამ მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში ეს დასახლება, ამბობენ, შესაბამისი ტენდერების დასრულების შემდეგ სამუშაოები იქ გაზაფხულიდან უნდა დაიწყოს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.